Kopš gada sākuma šķērsojot pasaulē noslogotāko kuģošanas ceļu Lamanša šaurumu, Lielbritānijā neatļauti ir cenšies nokļūt aptuveni 500 imigrantu. Aptuveni pusi no viņiem laika posmā no novembra līdz šodienai. Kā paziņojušas Britu varas iestādes, lielākā daļa šo cilvēku, kuru vidu ir arī ievērojams skaits bērnu, ir no Sīrijas un Irānas. Kā pagājušajā mēnesī noskaidrots BBC veiktajā pētījumā, cilvēku pārvadātāji migrantiem sakot, ka Lielbritānijai ir nepieciešams ieceļot vēl pirms tās robežas tiek stingri noslēgtas, Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības. Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžids Džavids notiekošo raksturojas kā nopietnu incidentu, aicinot šajā nedēļas nogalē steidzamības kārtā sazināties ar savu Francijas kolēģi. Tāpat ministrs ir iecēlis īpašu komandieri, kura uzdevums būs pārraudzīt situāciju Lamanšā un ikdienas sniegt valdībai atskaits. Sadžids Džavids arī apsver iespēju norīkot papildus robežu kontrolas kuģis, jo pašlaik šādas patruļas veic tikai viens īpaši aprīkots kuģis. Vienlaicīgi gan pastāvot bažas par to, ka šāda rīcība tieši pretēji varētu iedrošināt cilvēku šķērsot kanālu, jo palielinātos iespējas tikt izglābtiem. Cilvēktiesība organizācijas Amnesty International pārstāvis Stīvs Valdes Saimons gan šādu iespēju nosaucas par pilnīgi neloģisku, jo, ja cilvēku dzīvībai draud briesmas, viņi ir jāglābi. Sagaidāms, ka šodien Lielbritānijas dienvidostas pilsētu Dūru apmeklēs Britu imigrācijas lietu ministre Karolaina Nouksa, kurai ieplānots tikšanās ar vietējiem robežsardzes speciālistiem. Vēl ceturtdien viņa ieceļojošo imigrantu skaita palielināšanos raksturoja kā dziļas bažas radošu. Tikmēr parlamenta deputāts no Dūras Čārlijs Elfiks uzsvērs, ka pašreizējā krīze ir pastiprinājusies tāpēc, ka valdība šo jautājumu iepriekš nav uztvērusi pietiekami nopietni. Elfiks arī norādījis, ka ir nepieciešams izstrādāt skaidru stratēģiju cīņai ar cilvēku pārvadātājiem, vienlaicīgi piebilstot, ka savu darbību ir jāpastiprina arī Francijas varas iestādēm Lamanša otrajā krastā. Abu valstu atbildīgās iestādes uzskata, ka Lamanša šķērsošanas gadījumu skaita palielināšanās ir skaidrojama ar organizētās noziedzības un mafijas tīklu darbības aktivizēšanos. Parlamenta pārstāvis Čārlijs Elfiks uzskata, ka šīs kriminālās bandas, par kur darbību ir zināms jau diezgan ilgu laiku, ir jānoķer, jāsauc pie atbildības, vēl pirms peldlīdzekļi ar imigrantiem pamet Francijas piekrasti. Izdevums The Guardian apkopojas arī dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvu viedokļus. Tā piemēram, Ziemeļfrancijā strādājošais organizācijas Help Refugees, jeb palīdzēt bēgļiem pārstāvis Josh Holmens norādījis, ka situācija migrantu nometnēs Calē un Grande Sintē ir sliktākā, kādu viņš jebkad redzējis. Šajās nometnēs migrantu skaits svārstoties no 1000 līdz 1200 cilvēkiem. Kopš nelegālās bēgļu nometnes, jeb tā dēvēto Calē džungļu nojaukšanas, daudz no migrantiem izmanto arī pamestas industriālās ēkas vai dzīvo mežos. Un, kā norāda Holmens, policija regulāri veicot reidus nometnēs, iznīcinot teltis, bieži vien lietojot arī piparu gāzi pret ģimenēm un arī bērniem bez pavadošām personām. Arī migrantus atbalstošās organizācijas Calē Action darbiniece Caroline Gregory uzskata, ka tas, ka tik daudz cilvēku izlēma doties tik bīstamā ceļojumā, turklāt ziemas laikā, liecinot tikai par to, ka migrantu vidū pieaug izmisums. Turklāt, tikai turīgākie maksājot cilvēku kontrabandistiem, taču joprojām esot liels skaits cilvēku, kuru Lielbritānijā cenšas iekļūt nelegāli, nokļūstot arī kādā kravas automašīnā. Huģis Lībiec, Latvijas radio.